SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac. Vodit ću vas danas u ponedjeljak 19. siječnja kroz vijesti aktualnosti. Gosti našeg programa danas su Dona Vekić, koja nas uvodi u ovogodišnje izdanje teniskog turnira Australian Open, te Igor Bezinović, režisir filma Fiume o morte, koji je proglašen najboljim europskim dokumentarcem. Govorimo i o putovanjima automobilom kroz Australiju. Kako se pripremiti, kako putovati sigurno i kako maksimalno uživati u svom putovanju. Prije ovih razgovora i teme čut ćemo vijesti. Siniša Bogdanić prenosi stav hrvatskog državnog vrha o Grenlandu, ali i o Thompsonovim pjesmama u Europi, dok nam sportske vijesti prenosi Željko Kovačević. Program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Političari se danas okupljaju u parlamentu u Kamberi kako bi raspravljali o zakonima o govoru mržnje i oružju. Sporazum o primirju između sirijske vlade i američki poduprtih sirijskih demokratskih snaga označava važan trenutak za stabilizaciju sjevera zemlje. U dvijema regijama Čilea proglašeno je stanje katastrofe zbog smrtonosnih šumskih požara koji su uništili na stotine stambenih nekretnina. Vi ste uz vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 19. siječnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti zemlje. Političari se danas na izvanrednoj sazvanoj sjednici okupljaju u parlamentu u Kamberi kako bi raspravljali o zakonima o govoru mržnje i oružju nakon prošlomjesečnog terorističkog napada na plaži Bondi. Parlament je izvanredno sazvan na dvodnevnu sjednicu kako bi razmotrio reforme koje su, nakon protivljenja zastupnika iz različitih političkih opcija, podijeljene u dva odvojena zakonska prijedloga. Uz podršku zelenih, vlada očekuje da će prijedlog zakona o oružju postati zakon, no sudbina izmjena zakona vezanih uz govor mržnje još je neizvjesna. Parlamentarno povjerenstvo će danas objaviti nalaze svoje revizije predloženih zakona koji su razmatrani prošli tjedan. Ministar zdravstva Mark Butler izjavio je za Channel 9 da bi koalicija trebala podržati zakon.
We're going to have a very important parliamentary sitting. Today is a day of condolence and of healing and of grief, but tomorrow is going to be a day of action and there will be a
Imat ćemo vrlo važnu sjednicu parlamenta. Danas je dan sućuti, iscjeljenja i žalosti, ali sutra mora biti dan djelovanja. U parlamentu će biti fokus na dva zakonska prijedloga. Jedan od njih posebno ovisi o stavu oporbe. Cilj je suzbijanje propovjednika mržnje, suzbijanje mrzilačkih grupa i davanje ministru unutarnjih poslova više ovlasti za uklanjanje osoba koje uživaju privilegije boravka u Australiji, a zapravo šire mržnju, kazao je Butler. Prosvjednici koji su jučer u nedjelju 18. siječnja održali prosvjed u Hyde Parku u Sidneju zbog smrti pripadnika domorodačkih zajednica u pritvoru, najavili su da planiraju novi skup povodom 26. siječnja. Jučerašnji prosvjed je morao biti raspušten zbog, kako organizatori tvrde, autoritarnih ograničenja javnog okupljanja. Organizator skupa Paul Silva rekao je otprilike 200 sudionika istoga da se radi o sigurnosti i pridržavanju policijskih naredbi te da napuste park. No Silva ističe da policija ne bi trebala pokušavati spriječiti prosvjed 26. siječnja koji domorodačke zajednice obilježavaju kao dan invazije, jer je za njih taj datum previše važan.
What I will say is, you know, if the laws are implemented over January 26th,
ako se zakoni budu primjenjivali 26. siječnja u vezi s organizacijom tih prosvjeda, i mislim da bi se i policija Novog Južnog Velsa složila, oni neće moći spriječiti da 20 do 50 tisuća ljudi maršira ulicama tog dana, kazao je Silva. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Američki izaslanik Tom Barrack izjavio je da je sporazum o primirju koji su postigli sirijska vlada i američki podruprte sirijske demokratske snage značajan trenutak. Sporazum okončava tjedan dana sukoba na sjeveru zemlje nakon što su vladine snage napredovale na područjima pod kontrolom demokratskih snaga na sjeveru istoku Sirije. Sirijsko predstavništvo objavilo je plan od 14 točaka kojim su utvrđeni uvjeti sporazuma, uključujući integraciju svih demokratskih snaga u Ministarstva obrane i unutarnjih poslova nakon provođenja sigurnosnih provjera. Stanovnik provincije Del al-Zor, koja je pod kontrolom Kurda, rekao je da pozdravlja činjenicu da vlada preuzima neposrednu vojnu i administrativnu kontrolu. Ljudi se raduju susretu jedni s drugima. Na prijelazu koji povezuje istočni i zapadni dio provincije okupljaju se velike skupine ljudi, kazao je jedan stanovnik. U izjavi izaslanik Barrack je dodao da sporazum štiti američke nacionalne sigurnosne interese u porazu preostalih pripadnika islamskih snaga i napreduje u provedbi smjelog Trumpovog plana za mir na Bliskom istoku. Europski čelnici kritizirali su prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti carinske namete kako bi osigurao podršku za svoj plan preuzimanja Grenlanda. Osam zemalja, uključujući Dansku, izjavilo je u subotu 17. siječnja da stoje ujedinjeno protiv Trumpove prijetnje uvođenjem carinskih nameta od 25% ukoliko Grenland ne bude predan Sjedinjenim Američkim Državama. Blok je u srpnju osigurao sporazum prema kojem većina europskog izvoza dobiva američki carinski namet od 15%, a još nije jasno kako bi Trumpove prijetnje utjecale na taj dogovor. Danski ministar vanjskih poslova Lars Rasmussen rekao je da će Danska nastaviti djelovati diplomatskim putem.
We will not give up on that. I mean, I have an agreement with the American vice president. It was reconfirmed.
Nećemo odustati od toga. Imam dogovor sa američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom. Potvrđen je nakon što smo saslušali glasnogovornika za medije. Nastavit ćemo tim putem, osim ako Sjedinjene Američke Države ne odluče drugačije. Ali u isto vrijeme, naravno, trebamo i reakciju Europske unije, kazao je Rasmussen. U dvijema regijama Čilea proglašeno je stanje katastrofe zbog smrtonosnih šumskih požara. Službenici čileanske vlade navode da je poginulo najmanje 16 osoba, a oko 250 stambenih nekretnina je uništeno. Požari su zahvatili oko 20 tisuća hektara površine u regijama Nuble i Biobio. Aldo Barrientes kaže da su požari nakon ponoći iznenadili stanovnike zarobivši ih u njihovim domovima.
No, esto lo vivimos mal, pésimo mal.
Proživjeli smo užasan i strašan trenutak. Požar je počeo upravo ovdje i prebacio se na drugu stranu i izgorio je jedan kamion. Noće smo svi bili zarobljeni ovdje u požaru. Proživjeli smo strašno vrijeme i sve je pošlo po krivu. Svi su patili, apsolutno svi. Bilo je to nešto što je došlo iznenada, kazao je Barrientos. Indonezijske vlasti locirale su olupinu zrakoplova za nadzor ribarstva koji je nestao u provinciji Južni Sulavezi. U zrakoplovu se u trenutku nesreće nalazilo 7 članova posade i 3 putnika, a isti je unajmilo Ministarstvo pomorstva i ribarstva Indonezije za provođenje zračnog nadzora nad ribarstvom. Putnici su bili zaposlenici ministarstva. Spasioci su pronašli jedno tijelo, dok se status preostalih 9 osoba još ne zna. Potragu otežavaju gusta magla i planinski teren. Muhammad Arif Anwar, čelnik Agencije za spašavanje Južnog Sulavezija, kazao je sljedeće.
Pada pukul 14:20 menit waktu Indonesia bagian, telah ditemukan satu korban.
Pronašli smo tijelo jednog muškarca u blizini mjesta gdje je pronađena olupina zrakoplova. Žrtva je pronađena u kanjonu dubokom oko 200 metara, a trenutno radimo sa timom za potragu i spašavanje na izvlačenju tijela, kazao je Anwar. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Dječak za kojega se vjeruje da ima 13 godina bori se za život nakon što ga je ugrizao morski pas na plaži u Van Clusu u Sidneju. Policija navodi da je dječak u kritičnom stanju zbog teških ozljeda noge i prebačen je u dječju bolnicu u Sidneju, a plaža je zatvorena za posjetitelje. Policija još nije utvrdila motiv za postavljanje bombi kućne izrade u blizini jezera u Kamberi prošlog tjedna. Zbog otkrića ovih eksplozivnih naprava uhićen je 41-godišnji muškarac. Policija za bombe tvrdi da su izrađene od predmeta koje je ili ukrao ili kupio u trgovini građevinskim materijalom Bunnings u četvrti Belkanen. Detektiv Samuel Harris iz policije teritorija glavnog grada rekao je da su kombinacije informacija od javnosti i detektivskog rada doveli policiju do osumnjičenikove kuće. Iako motiv još uvijek nije poznat, policija je uvjerena da incident nije povezan s terorizmom. Muškarac bi se danas trebao pojaviti pred sudom. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,50 britanskih funti te 0,58 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 35 stupnjeva Celzijusa. Adelaide sunčano 31, Melbourne pretežno sunčano 31, Hobart pretežno oblačno 23, Canberra umjereno oblačno 24, Sydney moguća kiša i temperatura do 26. Brisbane također moguća kiša i 29, te se u Darwinu danas očekuje kiša i nevrijeme te moguća maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnje Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 19. siječnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama. Slušate vijesti za ponedjeljak 19. siječnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Hrvatski državni vrh jasno je poručio, o Grenlandu odlučuju Grenlanđani. Vukovar smanjuje plaće gradskim službama. Gradonačelnik Marijan Pavliček tvrdi, sve to zbog rasipnosti prvog čovjeka koalicijskog domovinskog pokreta Ivana Penave. Thompsonove pjesme nisu dobrodošle na utakmicama europskog prvenstva. Odluka je to Europske rukometne federacije, prenose švedski mediji. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Moguće američko zauzimanje Grenlanda i carine koje je Donald Trump najavio europskim državama koje su se svrstale uz Grenland, glavna su tema u danu iza nas u Europi, ali i u Hrvatskoj. Stav hrvatske vlade je da saveznici u okviru NATO-a trebaju međusobno poštovati te uvažavati činjenicu da je Grenland dio Danske. U tom kontekstu Banski dvori izrazili su solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi narušile uravnoteženost trgovinskih odnosa Europske unije sa Sjedinjenim Sjedinjenim Državama i oslabile transatlantsko partnerstvo u okolnostima brojnih globalnih izazova. Zalažemo se za jedinstveni koordiniran europski stav u slučaju da se takve najave Sjedinjenih Država realiziraju, o čemu će biti riječi na sastanku predstavnika država članica Europske unije na razini veleposlanika u Briselu i sastanku ministara vanjskih poslova, stoji u vladinom priopćenju. Banski dvori poručuju da su uvjereni da se dijalogom može pronaći rješenje koje će Sjedinjenim Državama jamčiti sigurnost, a Danskoj zaštitu njezina teritorijalnog integriteta. Sve je pred novinarima komentirao i šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman.
Sigurno da Europska unija se osjeća ili barem velikim dijelom one zemlje koje su naše članice, moramo pokazati solidarnost i vidjeti kako ćemo tu reagirati. Naravno, treba voditi računa da je to samo najava, što podrazumijeva treba razgovarati, uspostaviti komunikaciju kvalitetnu i tražiti zajedničko rješenje, jer transatlantska veza upravo ovisi o jedinstvu Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, i mi i Hrvatska kao zemlja članica i NATO-a i Europske unije, mi želimo podržati svaki smjer, ali koji ima jedinstven, ali iskoordinirani karakter.
Grlić Radman je komentirao i takozvanu trgovačku bazuku, o kojoj neformalno raspravljaju čelnici zemalja članica Unije, a najglasnije zaziva francuski predsjednik Emmanuel Macron. Riječ je o paketu protumjera koji je vrijedan 93 milijarde eura, usmjeren na američke proizvode ako Donald Trump provede prijetnju o uvođenju dodatne carine od 10% na robu iz 8 europskih zemalja, uključujući Dansku, Njemačku i Francusku od 1. veljače. Paket je pripremljen prošle godine u razdoblju neizvjesnosti oko toga hoće li Trump pristati na trgovinski sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Država, a predviđa uzvratne carine Europske unije do 30% na niz američkih proizvoda od automobila do peradi.
Sad smo vidjeli akciju, moramo vidjeti kako će biti reakcija, ali mislim da, kako sam rekao, treba prije svega vidjeti što je to doista, koja je to agenda, je li to doista tako? I ako je to tako, onda treba razgovarati. Mislim da u narednim danima prestoje pregovori, prestoje razgovori. Mislim da je to bitno. Nama je bitno održati transatlantsko jedinstvo i mislim da tu ima prostora. Vidjeli ste i razne reakcije i drugih političara i svi razmatramo naravno ovo što smo čuli. Hrvatska kao članica i Europske unije, Hrvatska i kao članica NATO naravno uvijek će podržavati jedinstveni i skoordinirani zaključak ili stajalište oba saveza. A mislim da i Sjedinjenim Američkim Državama je u interesu isto tako imati dobre odnose i sa zemljama, ostalim zemljama članicama NATO saveza ili i zemlja članicama Europske unije.
O budućnosti Grenlanda može odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje, kazao je predsjednik Zoran Milanović reagirajući na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa. Milanović naglašava da ne postoji sigurnosni razlog koji može biti iznad prava naroda Grenlanda, te da se sva sigurnosna pitanja moraju rješavati dijalogom Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Država unutar NATO saveza. Podsjetio je i na hladni rat kada je američka vojska na Grenlandu bila stacionirana isključivo uz dogovor s Danskom. Zaključio je da je jedino prihvatljivo rješenje poštivanje međunarodnog prava. Zbog teškog stanja u gradskoj blagajni, grad Vukovar smanjit će plaće zaposlenicima grada za 5%, a slijede i dodatni rezovi, najavio je gradonačelnik Marijan Pavliček. Kao glavni razlog naveo je financijske posljedice propalog projekta gradnje ekonomske škole iz vremena bivšeg gradonačelnika Ivana Penave, čija je stranka Domovinski pokret glavni koalicijski partner HDZ-u.
Nemam ja kome šta vraćat dug, znači ja sam točno dao do znanja, znači ja jedni dug što vraćam, to je dug Ivana Penave. Zbog ekonomske škole i milijonskih iznosa. Nažalost, to je jedini dug koji ja imam i koji sam u obvezi vratiti. Nikakvih drugih dugova nema. Kao pijani milijarderi su se ponašali u bivšoj vlasti. To se trošilo dok se trošilo. I naravno da je jedan put moralo to puknuti. Nažalost, sad to osjete svi uposlenici i svi građani grada Vukovara. Jer mi, ukoliko ove mjere štednje ne bi proveli, mi bi vrlo brzo došli u blokadu gradskog računa.
U posljednjih 6 mjeseci grad je po osnovi vraćanja europskog novca, sudskih sporova i odvjetničkih troškova već isplatio oko 500.000 eura, a u iduća 3 mjeseca mora platiti još 600.000 eura kazni. Ukupni trošak procjenjuje se na 1,7 milijuna eura, dok je na računu ostalo tek 11.000 eura slobodnih sredstava. Kako bi se izbjegla blokada, smanjuju se izdvajanja za sport, kulturu i udruge za 10%, a zaposlenima gradske uprave i gradskih ustanova plaće će biti niže 5%. Mjere će trajati godinu dana i donijeće uštede veće od 500.000 eura, kazao je gradonačelnik. Domovinski pokret demantira gradonačelnikove riječi i vraća lopticu Pavličeku, referirajući se na sumnje o zapošljavanju članice SDSS-a u gradskoj tvrtki i to bez natječaja. Predsjednik Vukovarskog domovinskog pokreta Dario Tišov.
Sjetimo se slogana, znači aktualnih političara, aktualne vlasti u gradu Vukovara, ako se ne varam, bio Vukovar za sve. Pa ja se pitam, ako je Vukovar za sve, čemu onda zapošljavanje ide iza zatvorenih vrata i čemu se upire prstom u jednu gospođu da ona ima prioritet i da je bolje od svih ostalih? Zašto taj Vukovar za sve nije otvorio vrata svima koji se žele javiti na natječaj, pa nek se onda dobere najbolji?
Tijekom 2 dana koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji su se održali u petak i subotu navečer na Gripama u Splitu, policija je privela 24 osobe uglavnom zbog ustaških simbola i izvikivanja ustaških pokliča. No problemi s Thompsonom i njegovom publikom ponovno su izašli izvan hrvatskih granica. Hrvatski reprezentativci na rukometnom europskom prvenstvu i ove su godine odabrali Thompsonovu pjesmu kao glazbeni broj koji će svirati svaki puta kada postignu pogodak. To je u Malmeu izazvalo mali skandal već nakon prve utakmice protiv Gruzije. Švedski dnevni list Aftonbladet piše da se pjesma Marka Perkovića Thompsona više neće puštati u Malmo areni. Kako javljaju tamošnji mediji, nakon utakmice dio gledatelja reagirao je zbog izvođenja pjesme, a Europska rukometna federacija poručila je da ona nije bila na službenoj playlisti te da se puštanje pjesme nije smjelo dogoditi jer ne predstavlja vrijednosti prvenstva. Federacija nije objasnila kako je do toga ipak došlo, ali tvrdi da se incident više neće ponoviti. Aftonbladet pritom podsjeća da je Marko Perković Thompson kontroverzna figura te da su njegove pjesme u pravilu zabranjene na međunarodnim sportskim natjecanjima. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
Vijesti iz Hrvatske prenio nam je Siniša Bogdanić. Nastavljamo sportskim vijestima. Prvo, izvješće iz Hrvatske.
Vaterpolisti nakon poraza od Grčke dužim putem traže put do poluzavršnice Europskog prvenstva u Beogradu. Hrvatski rukometači teškom mukom do prve pobjede na Europskom rukometnom prvenstvu koje se igra u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Hrvatski skijaši došli do bodova u natjecanju svjetskog skijaškog kupa u švicarskom Vengenu. Hrvatski nogometaši odabrali kamp za svjetsko nogometno prvenstvo, a s novinarima se ponovo družio prvi čovjek Dinama Zvonimir Boban. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Bez obzira na ime suparnika i protiv Turske moramo odigrati utakmicu na najvišoj mogućoj razini, izjavio je hrvatski vaterpolski reprezentativac Filip Kržić uoči susreta drugog kola drugog kruga europskog vaterpolskog prvenstva. Utakmica hrvatskih i turskih vaterpolista počinje u ponedjeljak u 8:30 na večer. Filip Kržić.
Sad ne treba se zanemariti Tursku, ali u svakom slučaju da je bila pobjeda protiv Grčke, evo vidimo sutra će Grčka igrati s Italijom, svakako da će se i oni fokusirati na pobjedu ili da se ne bi zakomplicirao, da se ne bi zatvorio krug. Pa Turska koja je izgubila samo gol razlika od Rumunjske, tako da svakako da trebamo opet odraditi utakmicu na najvišem nivou, staviti se i da i dalje opet imamo tu kontrolu i da ispravljamo svoje greške, da se ipak pripremimo za Italiju koja je najteži protivnik.
Nastup u skupini F Hrvatska je otvorila u subotu lakom pobjedom u susretu s Rumunjima 17-9, izbornik Ivica Tucak.
Odrađeno je ono što smo i željeli prije početka utakmice, da dobijemo mirno. Naravno da to nije lako i da Rumunjska ima određenu kvalitetu, ali smo kontrolirali rezultat od početka do kraja.
Prije toga u uzbudljivoj utakmici Hrvatska je poražena od najtežeg suparnika u skupini B Grčke sa 10-11. Hrvatskoj sada u drugom krugu trebaju sve 3 pobjede, nakon Turske slijedi i najteža utakmica u drugoj skupini s Talijanima. Nakon teške 32-29 pobjede s Gruzicima na startu europskog prvenstva za rukometaše u Malmeu, izboren je preokretom u završnici izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson i igrači svjesni su kako će morati pružiti bolju igru kako protiv Nizozemske u ponedjeljak, tako i protiv Švedske u srijedu kako bi izborili nastavak natjecanja. Hrvatskoj reprezentaciji je bilo potrebno gotovo 20 minuta i za ostatak od čak 6 pogodaka da bi se pokrenulo u utakmici s Gruzicima. Martinović, kapetan hrvatskih rukometaša.
Tako je europsko prvenstvo, svi igraju dobar rukomet, imamo svi smo profesionalci, imamo iskustva, tako da nema opuštanja, moramo svaku utakmicu na maks i idemo po nove pobjede.
Hrvatski skijaši Filip Zupčić i Istok Rudaš zauzeli su 7. odnosno 19. mjesto na slalomu svjetskog kupa u švicarskom Vengenu, na kojem je pobjedio Norvežanin Atle Limegra. I Zupčić i Rodeš su u kultnom Vengenu odvozili svoje najbolje slalomske vožnje nakon dugo vremena, a Hrvatska opet ima dvojicu skijaša s bodovima u utrci slaloma. Hrvatski nogometni savez odabrao je Aleksandriju, grad u neposrednoj blizini američkog glavnog grada Washington DC-a, za bazni kamp hrvatske reprezentacije tijekom svjetskog prvenstva, koje će se ove godine održati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama od 13. lipnja do 19. srpnja. Hotel i igralište nalazi se u blizini rijeke Potomak i na samo je 6 minuta vožnje od zračne luke Ronald Reagan. Raspričao se s novinarima predsjednik građanskog nogometnog kluba Dinamo Zvonimir Boban, objašnjavajući što misli o igračima, treneru i govoreći o novom stadionu, za kojeg je rekao da će se graditi nakon dovršetka novog stadiona u Krančevićevoj, gdje očekuju da će modra momčad nastupati već sljedeće nogometne sezone, nakon čega bi počelo rušenje i gradnja novog Dinamovog stadiona na Maksimiru. O dosadašnjem dijelu sezone je rekao:
imamo zadnjih 5 utakmica, 4 stabilne, dobre pobjede, dosta stabilizirana momčad, više nema onih padanja kao na početku sezone, kad je bilo 15 minuta gore dole ili poluvrijeme sjajno pa drugo očajno, tako da je neki kontinuitet dobijen. Imamo pobjede jedno nerešeno protiv Hajduka gdje smo bili jako dobri, tako da se vidi neki drugačiji kontinuitet i nadam se da, eto, da je to iza nas i oscilacije i krize.
Rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
Sportske vijesti iz Hrvatske prenio nam je Željko Kovačević, a mi ćemo pregled sportskih zbivanja nastaviti najavom teniskog turnira Australian Open. Jučer je i službeno započeo Australian Open. Na ovogodišnjem turniru Hrvatsku u pojedinačnim kategorijama predstavljaju Petra Marčinko, Dona Vekić, Antonija Ružić, Marin Čilić i Dino Prižmić. Prvi Grand Slam sezone i ove se godine igra u Melbourneu u, kako je već uvelike poznato, izazovnim vremenskim uvjetima, a hrvatski tenisačice i tenisači spremni su za nove mečeve i nove izazove. Uoči večerašnjeg meča s Ruskinjom Mirom Andrejevom, o pripremama, formi i očekivanjima razgovarala sam s hrvatskom tenisačicom Donom Vekić. Dona, dobar vam dan i dobro došli u Melbourne i na Australian Open i ove godine. Kakav je bio vaš put do Opena?
Ne, nisam gledala kvalifikacije, bila sam u Aucklandu prošli tjedan, nažalost izgubila sam prvo kolo, ali bio je stvarno dobar meč. Ovaj tjedan sam igrala dva meča u Kujongu, egzibicijska, i dobro sam trenirala, osjećam se spremno za turner.
Dona, govoreći o spremnosti, kakva je vaša spremnost ove godine u odnosu na prethodne godine i prethodne Australian Opene?
Pa uvijek sam generalno poprilično spremna na početku godine. Niko nije imao puno mečeva do sada, tako da smo svi relativno svježi i dobro se osjećam. Možda je to i malo negativna stvar što nisam imala puno mečeva, ali prošle godine sam izgubila 3 meča prije prvog kola, a dobro sam igrala, tako da ne znači to ništa puno.
Opće poznata činjenica da Melbourne ima jedne od najekstremnijih vremenskih uvjeta na svijetu, tako i prvi tjedan Australian Opena svake godine bude jako, jako vruće. Dona, kako se vi pripremate na te ekstremne vremenske uvjete?
Pa teško se nekako posebno pripremati, pogotovo evo, tu sam već 10 dana, nije bilo baš nešto pretjerano vruće i uvijek se tako desi da u tjedan prije bude hladnije i onda opali prvi dan turnira bude 35 stupnjeva, ali neće biti toliko ekstremno tek na kraju prvog tjedna. Probat ćemo vidjeti, prilagoditi se što bolje moguće.
S obzirom da smo i preko svijeta od Hrvatske, moram vas upitati kako jet lag utječe na vašu spremnost, vašu igru?
Da, imam dosta sreće, nemam puno problema sa jet lagom, tako da to mi nije problem.
Prvi meč ovog Grand Slema igrate večeras u ponedjeljak 19. siječnja u 7 sati poslije podne, znači u 19 sati protiv Ruskinje Mire Andrejeve, koja je i osma nositeljica svijeta. Kakva su očekivanja od toga meča?
Mire Andrejeva, da, ona je, mislim, bit će težak meč, ona je sigurno u dobroj formi, sad je osvojila turnir u Adelaidu, tako da, ali mislim da mi njezin stil igre odgovara, to mi je najdraži teren, Margaret Court, tako da mislim da će biti dobar meč.
Imate li neku poruku za hrvatsku zajednicu u Melbourneu?
Pa, nadam se da će doći podržati, uvijek imam veliku podršku Hrvata u Melbourneu, nadam se da će tako biti i ove godine.
A ostalim hrvatskim tenisačima koji nastupaju na ovome turniru?
Pa, želim im svu sreću.
Dona, hvala na izdvojenom vremenu i sretnu večeras.
Hvala vam.
Bila je to hrvatska tenisačica Dona Vekić. A kako smo prethodno spomenuli, Hrvatsku na ovogodišnjem Australian Openu predstavljaju, osim Done Vekić, Petra Marčinko, Antonija Ružić, Marin Čilić i Dino Prižmić. Danas u ponedjeljak 19. siječnja na rasporedu od hrvatskih tenisača su Petra Marčinko u 11 sati, igra protiv Njemice Tatjane Marije. Marin Čilić u 13 sati i 20 minuta, igra protiv Njemca Daniela Altmaera, a Dona Vekić, kako smo već prethodno spomenuli, igra protiv Ruskinje Mire Andrejeve u 19 sati. Sutra 20. siječnja, utorak, na rasporedu su Dino Prižmić, on igra protiv Australca Jamesa Duckworth-a u 14 sati i 10 minuta, te Antonija Ružić se susreće sa Japankom Naomi Osakom u 20 sati i 40 minuta. A prvi Grand Slam sezone tek je počeo, a hrvatski tenisači i tenisačice u Melbourneu traže prolazak u sljedeće kolo, ali dobar početak godine. Razgovorom s Donom Vekić i najavom Australian Opena došli smo do kraja vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 19. siječnja. Ostanite s nama do 12 sati. U nastavku poslušajte razgovor sa režiserom hrvatskog filma koji je proglašen najboljim europskim dokumentarcem u Berlinu, te vodič kroz automobilska putovanja Australijom. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Hrvatski dokumentarno igrani film Fiume o morte u režiji i prema scenariju Igora Bezinovića osvojio je prestižnu nagradu za najbolji europski dokumentarni film u Berlinu, čime je dodatno učvrstio svoje mjesto među najuspješnijim hrvatskim filmovima posljednjih desetljeća. Fiume o morte imao je svjetsku premijeru na filmskom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio i glavnu festivalsku nagradu i nagradu filmskih kritičara. Sudjelovao je na 50-ak filmskih festivala, uključujući festival u Melbourneu, kada smo razgovarali sa režiserom Igorom Bezinovićem i na početku ga upitali da predstavi film.
Film je hibridnog žanra, znači kombinacija između dokumentarnog i igranog filma i radi se, možemo reći, o političkoj komediji ili političkoj satiri. Radi se o filmu koji se bavi mojim rodnim gradom, gradom Rijekom. Bavi se jednim vrlo specifičnim povijesnim razdobljem, znači 1919. godinom, kada se nije znalo hoće li Rijeka pripasti Kraljevini Italije ili Kraljevini Jugoslaviji. I tu situaciju iskorištava Gabriele D'Annunzio, talijanski pjesnik koji sa svojom paravojskom okupira grad na 16 mjeseci.
To vas je potaklo da radite film o toj temi?
Pa ja, kao što sam rekao, sam Riječanin i znao sam zapravo za tu jednu priču koja je u Italiji redovito prepričavana iz perspektive samog D'Annunzia, iz perspektive osobe koja je po mojem viđenju bila okupator. Tako da sam želio ispričati priču iz perspektive samih građana Rijeke danas, ljudi koji danas žive u Rijeci. I film je pričan iz perspektive i Talijana i Hrvata koji žive u Rijeci. Ono što mi je bilo važno da priču pričaju obični ljudi, da ona nije nekakva priča koja je iz perspektive D'Annunzia, nego iz perspektive običnog građanina.
Kako je ta suradnja sa vašim natuštjicima, sa sugrađanima izgledala i je li i do koje mjere bila skriptirana ili ste više, više se radilo o interakciji?
Pa jedno i drugo. Suradnja je počela još prije 5 godina, znači 2020. godine mi smo imali otvoreni poziv u svim lokalnim riječkim medijima da pozivamo Riječanke i Riječane koji žele sudjelovati ispred kamere i rekonstruirati s nama 16 mjeseci Danuncijeve okupacije da se prijave na sudjelovanje. Imali smo zbilja ogroman interes, stotine ljudi su se prijavljivali i u samoj realizaciji filma je, nismo točno brojali, ali mislim da ima preko 300 ljudi koji su nastupili ispred kamere, običnih građana i građanki Rijeke. Cijela priča je pričana na kronološki način, znači pokušao sam je ispričati na način da bude zanimljiva, intrigantna i ljudima koje obično povijest ne zanima. To mi je bilo osobito važno jer ni mene kada sam recimo išao u srednju školu i morao sam učiti povijest, to mi je bilo izrazito dosadan predmet. Ali sam želio predstaviti neku povijesnu priču na način da je obični ljudi mogu pratiti. I kako imamo tu nekakvu kronologiju, onda sam imao nekakav odabir scena koji je bio scenaristički isplaniran, ali po putu su ljudi koji su surađivali se prilagođavali, ja sam njima prilagođavao scenarij, tako da je film od početka do kraja kombinacija igranog i dokumentarnog.
Kritičari, a brojne su vrlo pozitivne kritike, kažu da vaš film razotkriva apsurdnost političkog ekstremizma, demagoga, neki ga nazivaju i vrlo aktualnim i politički relevantnim. Jeste li vi u bilo kojem trenutku imali zapravo namjeru komentirati suvremenu evropsku političku scenu?
Pa ovako, film sam krenuo raditi još daleke 2015. godine i tada sam prvi put od Hrvatskog audiovizualnog centra dobio sredstva za razvoj scenarija i tada, pred 10 godina, mogu reći da je politička situacija bila poprilično drugačija, kako u Europi, tako i u Hrvatskoj, pa tako i u svijetu. I mogu reći da u međuvremenu, na moju veliku žalost, je, čini mi se, svijet postao još znatno ekstremnije mjesto u kojem se militarizacija društva sve više i više spominje u medijima, a ne samo u medijima, već se sve više i više državnih budžeta izdvaja za ulaganje u vojsku ili kako se to popularno kaže za obranu. Ja generalno dolazim iz svijeta koji se izrazito protivi i militarizaciji i kapitalizmu i nacionalizmu i po meni su to sve nekakvi simptomi fašizma i neovisno o tome govorimo li o talijanskom ili hrvatskom fašizmu. Tako da mogu reći da trenutno politička situacija takva da je ovaj film aktualniji nego ikada, mogu reći, nažalost, i desila se jednostavno takva nekakva koincidencija da je film koji je krenuo nastajati pred 10 godina danas aktualniji nego što je bio u vrijeme svog nastanka.
Da je na neki način proročki, odnosno njegova važnost. Igore, kritičari također ističu ili hvale duhovitost, satiru. Je li, iako film zapravo tematizira nasilnog autokrata, kako ste balansirali između humora i ozbiljnosti situacije zapravo?
To je jako dobro pitanje. Mogu reći da se satira kao nekakva metoda umjetničkog izražavanja u umjetnosti javlja od samih početaka drame, tako da to nije ništa novo i znamo da je i Charlie Chaplin glumio velikog diktatora i da je Stanley Kubrick napravio cinični film o atomskoj bombi Dr. Strangelove, tako da velike i ozbiljne teme se mogu tematizirati kroz humor i ja vjerujem da je humor i nekakav znak zrelosti i sposobnosti da se sa ozbiljnim temama nosimo kroz nekakav humor kao metodu otpora. Tako da razumijem isto da postoje ljudi kojima ne odgovara kada se kroz humor govori o ozbiljnim temama kao što su militarizacija ili fašizam, ali ja osobno vjerujem da je humor samo jedan od načina, legitimnih načina za interpretaciju svijeta u kojem živimo.
Ja sam spomenula da je kritika dobro reagirala, vi ste nam rekli da je film odnio nagradu na Rotterdamskom filmskom festivalu. Spomenuli ste da je veliki broj Hrvata, odnosno hrvatskih građana, gledalo film u kinima. Sad ste na Kosovu, na filmskom festivalu. Možete li nam reći kako ono što ste vi vidjeli, domaća i međunarodna publika, reagiraju na film? Je li vas možda nešto u tim reakcijama iznenadilo?
Pa mogu reći da me iznenađuje predivan prijem po cijelom svijetu. Evo, nadam se da će i u Melbourneu publika dobro reagirati. Nedavno smo imali projekciju na Novom Zelandu, nažalost nisam bio osobno prisutan, ali sam vidio po raznim društvenim mrežama da je publika na Novom Zelandu zbilja jako, jako lijepo prigrlila film. Ono što me čudi da film ne funkcionira samo lokalno, rekao sam da je već sada najgledaniji hrvatski dokumentarac u povijesti Hrvatske, već s filmom, evo, putujem zbilja po cijelom svijetu, sad sam na Kosovu, prije dva dana sam bio u Meksiku sa filmom, na Guanajuato Film Festivalu, krajem lipnja sam bio na Tajvanu, na Taipei Film Festivalu, tako da mogu reći da film zbilja putuje po svim kontinentima, gotovo na dnevnoj bazi dobivam pozive za gostovanja na raznim filmskim manifestacijama i evo mogu reći sada da nakon 10 godina rada na filmu da se trud zbilja isplatio.
Čuli ste Igora Bezinovića, režisera filma Fiume o morte, s kojim je tijekom filmskog festivala u Melbourneu razgovarala Marijana Buljan. Vrijeme je za kratki glazbeni predah, a onda govorimo o putovanjima automobilom kroz Australiju. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Ne postoji bolji način da doživite Australiju nego da se upustite u putovanjem automobilom. Ali čak i ako ste putovali automobilom u drugim zemljama, Australija donosi jedinstvene izazove. U ovotjednoj epizodi Vodiča za useljenike saznajemo kako se pripremiti, kako putovati sigurno i kako maksimalno uživati u svom putovanju. Prilog Audrey Burgay donosi nam Marijana Jagić.
Australija je velika, zaista velika. Ponekad je najbolji način da osjetite njezinu veličinu upravo road trip ili putovanje automobilom. Putopisna autorica Lara Picone kaže da putovanje automobilom nudi puno više od gledanja prekrasnih krajolika.
There's so many rainforest, desert, coastal hamlets, islands. You really get a sense of all the different terrains and geography in Australia.
Toliko je kišnih šuma, pustinja, priobalnih mjesta, otoka. Doista dobijete osjećaj za različite terene i zemljopis Australije. Osim toga, susrećete lokalno stanovništvo, pa počinjete graditi širu sliku o tome što je zapravo Australija, ističe Lara Picone. No s tolikom prostranošću dolazi i potreba za planiranjem. Neka područja su udaljena, bez telefonskog signala ili benzinskih postaja na dugim dionicama. Prije nego krenete, istražite svoju turu i registrirajte se kod pružatelja pomoći na cesti. James Williams, voditelj poslovanja u organizaciji The Royal Automobile Club of Victoria, RACV, podsjeća da postoje ključne stvari koje morate imati u svom automobilu.
So make sure you have, for example, a first aid kit. Make sure you have an atlas. Lots of people don't have road atlases anymore. And they rely on their phones, but of course in Australia you might not necessarily have connection to the internet. So think about that. Think about the fact that you will be potentially.
Provjerite imate li primjerice komplet prve pomoći. Provjerite imate li atlas. Mnogi danas nemaju cestovne atlase i oslanjaju se na mobitele, ali u Australiji možda nećete imati internetsku vezu, pa razmislite o tome. Budući da ćete se potencijalno kretati u udaljenim i regionalnim područjima, morate biti samodostatni. Ponesite dovoljno vode, grickalica i hrane, kao i sigurnosnu opremu, primjerice dizalicu, rezervni kotač i sve što vam može zatrebati za promjenu gume, podsjeća James Williams. Ako vam se automobil pokvari i nemate telefonskog signala, savjetuje se da ostanete u blizini svog vozila.
And the reason for that is quite simple. It's easier to find a car than a person if you're lost. And of course with the car comes everything you've got in the car, like your first aid kit and your water and everything else that we talked about earlier. Ideally, you'd wait for someone to drive by.
Razlog je jednostavan. Lakše je pronaći automobil nego osobu ako se izgubite. A sa automobilom imate i sve ostalo, komplet prve pomoći, vodu i sve ostalo o čemu smo ranije govorili. Idealno je čekati da netko naiđe, mahnuti im i zamoliti za pomoć, tek zamoliti da nazovu pomoć na cesti kad ponovno budu imali signal, nastavlja James Williams. Kad vozite po ruralnim krajevima, uvijek pripazite na divlje životinje, osobito na klokane. Izbjegavajte vožnju u zoru i sumrak, kada su najaktivniji. Sudar s divljim životinjama može biti fatalan.
It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife, that you slow down. If you see an animal, be particularly careful. If you are in an area where you think you will hit a kangaroo and it's likely to happen, it's very important you don't.
Ako se nalazite u području gdje ima divljih životinja, obavezno usporite. Ako vidite životinju, budite posebno oprezni. Ako postoji velika vjerojatnost da naletite na klokana, važno je da ne skrećete, nego da snažno i brzo zakočite, otpustite kočnicu, ali nemojte naglo skretati, jer biste mogli udariti u drvo ili u vozila iz suprotnog smjera, što je puno opasnije, dodaje James Williams. Ako ipak udarite životinju, zaustavite se. Provjerite jesu li svi putnici dobro, a ako je životinja ozlijeđena, za pomoć nazovite nadležnu državnu službu za divlje životinje. Vrijeme u Australiji također može utjecati na uvjete vožnje. Budite posebno oprezni tijekom vrućih ljetnih i hladnih zimskih dana.
In summer, the issue is primarily bushfires and extreme heat. Heat can have an impact on batteries, particularly if you're driving an electric vehicle, but also, of course, the risk of bushfire is significant. Always be across the emergency weather app in your local state or territory.
Ljeti su najveći problem šumski požari i ekstremne vrućine. Vrućina može utjecati na baterije, posebno ako vozite električni automobil. Naravno, rizik od šumskih požara je također značajan. Pratite lokalnu aplikaciju za hitne vremenske situacije i budite informirani. Požari se šire nevjerojatnom brzinom. Zimi su najčešći problem mraz, crni led, hladno i kišovito vrijeme te smanjena vidljivost, nastavlja James Williams. Prometni propisi uglavnom su isti u cijeloj zemlji, ali dobro je provjeriti razlike od države do države prije putovanja. Za Laru Picone putovanja automobilom otkrivaju i kulturnu raznolikost Australije.
If you're in Darwin, for example, that's really a multicultural city and there's a lot of Asian influence. It's almost like an Asian city. If you go down to the Mindle Beach markets at night time and watch the sunset and get all those beautiful food.
U Darwinu, primjerice, osjećate pravu multikulturalnu atmosferu i snažni azijski utjecaj. Gotovo kao da ste u nekom azijskom gradu. Navečer možete posjetiti tržnicu na plaži Mindil, Mindil Beach Sunset Market, gledati zalazak sunca i uživati u svim tim prekrasnim jelima, dok u unutrašnjosti možete doživjeti tipičnu australsku atmosferu, prekrasni pubovi i autentična atmosfera. Tako da je to zaista dobar način da se počne razotkrivati različite kulture u zemlji, objašnjava Lara Picone. Dakle, gdje Australci vole zastati? Australci na putovanjima vole zastajati u seoskim pekarnicama, malim gradovima, pubovima, na farmama i kampovima. Lara Picone dodaje da su aktivnosti na otvorenom nezaobilazne.
It's really just about getting out in nature for a lot of people, so hiking and fishing, wild swimming on the Gibb River Road. There's lots of beautiful water holes, Bell Gorge, where you can swim in this incredibly remote rocky pool.
Za mnoge ljude to je zapravo bijeg u prirodu, planinarenje, ribolov ili kupanje u prirodnim bazenima. Na Gibb River Roadu ima mnogo prekrasnih prirodnih bazena, primjerice Bell Gorge, gdje možete plivati u potpuno udaljenom kamenitom bazenu. I premda tamo nema krokodila, budite oprezni, posebno u sjevernim dijelovima Australije, nastavlja Lara Picone. Ako ste početnik, Lara predlaže sljedeće ture.
There's the Great Ocean Road down in Victoria, which is a beautiful coastline to travel. There's also the Pacific Coast, which kind of goes from Brisbane to Sydney, and there's lots of beachy towns along the way. Tassie is a great spot.
Great Ocean Road u Victoria je prekrasna obalna cesta. To je Pacific Coast od Brisbanea do Sydneya s mnogim šarmantnim primorskim gradovima. Tasmanija je također odlična destinacija jer nije velika, poput jedne europske države. Vozite se 2 sata i već ćete vidjeti potpuno različite krajolike, dodaje Lara Picone. A za one koji traže pravu avanturu...
The big ones are like your Cairns to Cape York or your Gibb River Road in the Kimberley in Western Australia, which is incredible, quite intrepid, so you need to have a four-wheel drive and you need to know what you're doing.
Velike ture su od Cairnsa do Cape Yorka ili Gibb River Road u Kimberley u zapadnoj Australiji, što je nevjerojatno, prilično odvažno, pa vam treba vozilo s pogonom na 4 kotača i morate znati što radite. Ali iskustvo je nezaboravno. Tu je i tura uz rijeku Murray gdje možete stati i veslati kajakom. Također prekrasno. Opcija je zaista puno, zaključuje Lara Picone. Za dodatnu inspiraciju posjetite vladinu internet stranicu Tourism Australia ili službene turističke internet stranice vaše države ili teritorija koje nude posebne stranice o putovanjima automobilom.
Bila je to Marijana Jagić s prilogom Audrey Bourget. A nama ostaje, prije kraja programa, posjetiti se na vijesti dana. Političari se danas okupljaju u parlamentu u Canberri na izvanredno sazvanoj sjednici kako bi raspravljali o zakonima o govoru mržnje i oružju nakon prošlomjesečnog terorističkog napada na plaži Bondi. Europski čelnici kritizirali su prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti carine kako bi osigurao podršku za svoj plan preuzimanja Grenlanda. U Čileu najmanje 16 osoba poginulo u šumskim požarima, proglašeno je stanje katastrofe u 2 regije. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Budite s nama i sutra u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.